Šīs atkrituma urnas pirmkārt ir vidēji estētiskākas. Tās ir tumši brūnas, nav uzkrītoši tik ļoti kā iepriekšējās atkrituma urnas. Otrkārt, kas ir labi, putniem šīs atkrituma urnas vispār nepatīk. Tātad viņi nevar izvilkt ēdienu atliekas no urnām un līdz ar to apkārt šīm te urnām neveidojas atkrituma kalni. Bet runājot par plauktiņiem, jāsaka, ka mums vēl cilvēki ir jāizglieto. Īsti viņi nezin, ko uz šiem plauktiņiem likt. Tur parādās gan ēdienu atliekas, gan tukšās kafijas krūzītes. Jāsaka, ka šajā ziņā mums ir vēl jāpiestrādā un cilvēkiem jāstāsta, kāpēc šie plauktiņi ir domāti.